Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, Amerika duhet të ndihmojë në finalizimin e marrëveshjes duke mbajtur një qasje realiste. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Për bisedimet për heqjen e sanksioneve deklarojnë në muajt e fundit, Republika Islamike e Iranit ka dhënë iniciativa dhe ka bërë përpjekje intensive për të arritur një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme dhe prej që autoritetet amerikane të ndihmojnë në finalizimin e marrëveshjes duke adoptuar dhe mbajtur një qasje realiste. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, u takua me zonjë Stefania Garaksi, kryetare e Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Emigracionit në Senatin Italian. Në këtë takim, palët diskutuan për çështje me interes të ndërsjellë në dimension dypalëshe rajonale dhe ndërkombëtare. Në këtë takim, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, i vlerësoj konstruktive dhe të dobishme bisedat e tij me ministrin e jashtëm italian si dhe takimin me industrialistë, aktivistë ekonomik dhe investitorë italian dhe bëri thirrje për bashkëpunim ekonomik dhe parlamentar me sy vendeve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shpreh Republika Islamike e Iranit mbështet dialogu dhe zgjidhje politike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë dhe duke vënë theksin ofrimin e ndihmës humanitare për popullin ukrainas. Ka zhvilluar bisedime me autoritetet e të dy vendeve për këtë qëllim. Kreu i Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Migracionit në Senatin Italian, duke vlerësuar zhvillimet aktuale ndërkombëtare, vuri në tokë pasojat negative të krizës në Ukrainë, veçanërisht në fushën e mungesës së energjisë dhe ushqimit që kërcënon vendet e botës, përfshirë vendet në linjën e mesme dhe Afrikë. Zonja Karaksi i vlerësoi të rëndësishme pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit për krizën në Ukrainë si dhe negociata për heqjen e sanksioneve dhe shprehu shpresën se komuniteti ndërkombëtar do të përjetojë kushte më të qëndrueshme. sul me raketa nga Ukraina në hidrocentralin Kherson. Autoritetet lokale njoftuan se sulmi me rakete ushtrisë ukrainase në hidrocentralin Kachovskia në rajonin Kherson ka shkaktoi një shpërthim të madh. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, autoritetet lokale njoftuan se hidrocentrali Kachovskia ishte në shënjesë dhe vlerësimi i dëmit për momentin është aktualisht i vështirë. Sipas këtij raporti, ato lokale sistemet ruse të mbrojtjes aerore kanë zbrazur shumë mice në sulm me raketa, por raketa ukrainase kanë goditur hidrocentralin. Sulmet e forcave ukrainase ndaj këtij hidrocentrali kanë nisur ditën e premte në rajonin Kherson në Ukrainë, në jug lindje të Ukrainës kufizohet me gëdishun e Krimes. Në mes të muajit mars, forcat ruse morën kontrollin në rajon Kherson dhe krijuan administrative civile ushtarake. Ndërkohë, Ministria e Punës të Jashtme të Ukrainës në një deklaratë ka thënë: të hënën në ngarkuar me punë e Kanadas në Ukrainë u thirrën në Ministrinë e Punës të Jashtme të Ukrainës dhe u informua për pagënjesin e palës ukrainase me vendimin e Kanadas për të kthyer Gjermanisë turbinat e projektit Nord Stream 1. Ulja e fluksit të gazit nga Rusia në Gjermani ka bërë që Kanada të tërhiqet nga embargo e gazit si Nord Stream dhe të bashkëpunojë me Berlinin për të ofruar pjesët e nevojshme për këtë tubacion. Netanyahu nëse bën kryeministë do të nënshkruajë një marrëveshje paqe me Arabinë Saudite. Netanyahu, lideri i opozitës së regjimit sionist, njoftoi se nëse bëhet sërish kryeministër, të dhe në shkruaj një marveshe paqe me Arabinë Saudite dhe vëndet e tjera arabe. Si pas kanalit e lajmeve Ruset Russia Today, Benjamin Netanyahu, ish kryeminist i regjimit sionist dhe kreu i pozitës e këti regjimin, ka thënë, nëse bëhem sërish kryeministë ka ndërmend të në shkruaj një marveshe paqe me Arabinë Saudite dhe vëndet e tjera arabe. Unë e vlerësoj Mohammed bin Salmanin, princin e kurorës Arabisë Saudite, për rolin e tij në realizimin e marrëveshjes historike të paqes së Abrahamit. Kjo është era paqe, një zyrtar i regjimit sionist flet me kaq transparencë dhe qartësi për rolin e Mohammed bin Salmanin në shkrimin e marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve midis vendeve arabe dhe regjimit sionist. Deklaratë e Netanyahu janë bërë para vizitës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në territoret e pushtuara palestinese dhe në Arabinë Saudite. Ai do të takohet me zyrtar palestinez izraelit për ushtrinë Netanyahu. Mediat izraelite njoftuan se avioni Mossad kishte mbërritur në Riad për prezantimin kinez në hotelin e Biden. Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Sudani kanë nënshkruar një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, në insistimin dhe trosninë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Bëhet varrimi 15 viktime të tjera të gjenocidit të Srebrenicës. Eshtrat e 50 viktimeve të gjenocidit që masakruan në Bosnjë Hercegovinë në lindje në korrik 1995 u varrosën dje në një ceremoni. Si pas ajesin se lajmeve irit nga Sarajevo, dje më njëmet korek 2022, mba një ceremoni përkujtimore për të përkujtuar viktimën dhe gjenocidit të Srebrenicës, cili konsiderohet si tragjedia më e madhe njerëzore në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në këtë ceremoni, ishin të pranishën zyrtarët e lartë dhe ambasadorët të vendeve të ndryshme, ndërsa fjalimet të pranishin bën homazh viktimën dhe judërzmën korora me lule. Gjithashtu në fund të kësaj ceremonie varrosën edhe eshtrat e 50 viktimave të këtij gjenocidi. Viktima më e re që varros dje ishte një 16 vjeçare dhe më e vjetra 59 vjeçare, kështu që numri i viktimave të varrosur në gjenocidin Srebrenica u rrit në 6721 njerëz. Pas pushtimit serb të Srebrenicës me një korrik 1995 civile boshnjak, kërkuan strehin tek forca paqëruese holandeze të organizatës së Kombeve Bashkuara, por ushtarët holandezë u dorëzuan ato serbëve. Serbët lejuan gratë dhe fëmijët të arrinin në zonat e kontrolluara nga ushtarët boshnjak, por vënë më shumë se 8000 burra boshnjak në zona pijore, në pundori dhe magazina. Viktimat e kësaj masakru varrosën në varreza masive. Sipas rutinës çdo vit, Disa trupa gjenden në varret masive dhe varrosën në varret të veçanta pas testimit dhe identifikimit gjenetik. Pas ardhës i Boris Johnson dhe shpallën më 5 shtator, Partia Konservatore në pushtetë anglisë njoftoi se emri kryeministit të ri. Dhe pas ardhës si Boris Johnson dhe shpallën më 5 shtator, si pas agjensis ISNA Telemi duke cituar kanalin televiziv Al-Arabia në të njëtë kohë, kur një me politikan të lartë të partisë konservatorë hynë në zgjedhje dhe garuan për kryesinë e kësaj partie 5 shtator, shpallë si kohë e prezantimit të kryeministit të ri britanik. Për të hyrë në raundin e parë, kandidatët për kreun e Partisë Konservatore dhe kryeministin e Anglisë duhet të kenë mbështetjen e të paktën 20 anëtarëve të kësaj partie dhe të marrin 30 vota për raundin e dytë. Kryeministri britanik Boris Johnson njoftoi ndërhiqjen e tij pas ndërhiqjes së të paktën 50 ligjvënës dhe zyrtarëve qeveritar. Pak muaj përpara publikimit të raportit në media se zyra kryeministri britanik kishte organizuar festimin e një maji për popullin në kulmin e kufizimit të koronavirusit. Është ju Johnson në praktikë një votimi mos besimi në parlament, por qeveritë i ishë në gjendë të vjetonë të ti reziku. Johnson njoftoi të anë se nuk do mbështesë asnjë nga pretendje për të pasur atë, duke thënë dalje ti të parë publike që nga të rejë që unë nuk duhet të cënoj shanset të askuj duke ofruar mbështetjen time. Publikohen imazhet e parë me ngjyrë të teleskopit James Webb. NASA ka publikuar imazhin e parë me ngjyrë të marrë nga teleskopi hapësinor James Webb, pamja më e thellë me rreze infra të kuqe e universit. Sipas agjensisë së lajmeve, kjo imazh nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s është imazhi më i thellë dhe më i detajuar i universit me spektrin infra të kuqe, dhe në të mund të shihen galaktika që janë miliarda vite dritë larg. Kjo imazh një grumbulli galaktika është regjistruar dhe është plot detaje. Mira galaktika janë të dukshme në të duke përfshirë trupat qelore më të dobët të vëzhguar në dritën infra të kuqe. Imazhet e reja nga ky teleskop që sipas presidentit të NASA-s Bill Nelson janë imazhe më të thella të regjistruara ndonjëherë të universit ton, janë planifikuar të publikohen sot. Teleskopi hapësinor James Webb, i cili është një projekt i përbashkët i agjensive hapësinore amerikane, evropiane dhe kanadeze, u lëshua në hapësirë më 25 ditore 2021, që përkohë me pasqyrën më të madhe të dërguan dhe njërë në hapësirë, këtë teleskopi lejon shkesarë të shikojnë të kaluar në universit dhe galaktikave duke mbledhur të drejtë nga disa prej yjeve dhe galaktikave që formuan më njëherë pas Big Bang. Presidenca 5 vjeçare e Metës përplasit me Partinë Socialiste dhe 5 aktet e pa precedent. Më 24 korrik Ilir Metë do të lërë zyrën presidenciale dhe do të rikthehet jetës politike. Në 5 vite të mandatit të tij, Meta pjesën ndërmuese pati në përballje dhe betejë me majorancën socialiste. Betejat e tij ishin juridike dhe politike. Meta është presidenti që i ka kthyer parlamentin më shumë ligje, 71 të tilla. Nga vetëm një është marrë parasysh nga kuvendi, 66 dekreti janë rrëzuar, 3 ligje janë pranuar pjesërisht, ndërsa një ligj ende nuk është shqyrtuar. Përveç kësaj, Meta do të mbahet mendja edhe për aktet e tij që asnjë president shqiptar nuk i kishte bërë më parë. Meta nuk dekretoi një ministër, zhdekretoi datën e zgjedhjeve dhe thirrë një protestë kundër qeverisë. Ilir Meta gjithashtu është i vetmi president që u shkarkuan nga parlamenti dhe që lirimi nga detyra ushtarake të para së arsyes të tij e bëri me një dekret të firmosur jashtë Shqipërisë. Vendin e tij Zer Bayram Begaj, ndërsa vetëm një ditë më vonë më 25 korrik LSI ka thirrë kuvendin kombëtar ku pritet rikthimi i politikanit Ilir Meta. Presidenti Bulgar konfirmon mbështesim Malinezin në rrugën e tij evropiane në një konferencë të përbashkët për shtymin me homologun e tij malezez Milo Djukanovic. Presidenti Rumen Radev ka thënë se ai është atje për të konfirmuar mbështetjen vendosur të Bullgarisë për Malinezin në rrugën e tij evropiane. Malezi është vendi më i avancuar në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, theksa Radev. Presidenti Bulgar u prit më herët gjatë ditës me një ceremoni zyrtare në kryeqytetin historik të Malit të Zi, Cetinje. Për ne Bullgarët, Malezia është një vend mik, sot ndajmë një vizion të përbashkët për perspektivën europiane të Evropës juglindore, e cila nuk ka alternativë, tha Radev. Ai falënderoi Gjukanovicin për ftesën për të vizituar Malin e Zi. Radev dhe Gjukanovic biseduan për perspektivën europiane të Malit të Zi dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Presidenti Bullgar tha se pavarësisht dialogut aktiv politik në të gjitha nivelet, lidhjet ekonomike mes Bullgarisë dhe Malit të Zi nuk janë në nivelin e duhur. Ai shprehu shpresën se në një qeveri të ashme, kjo do ndryshojë. Sipas tij, Mali i Zi mund të bëhet më i dukshëm për bizneset bullgare. Ne kemi treguar gatishmëri për afrimin e dy vendeve tona, vendeve që janë gjeografisht afër, ka thënë Gjukanovic. Ai theksoi nevojën e shkëmbimit turistik. Së bashku vlerësuan rëndësinë e fokusimit në bashkëpunim në fushën e kulturës, ka thënë presidenti malezez. Të dy krerët e shtetit diskutuan dhe për vazhdimin e konsultimit dypalësh për bashkëpunim më intensiv parlamentar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Ukraina po përgatit një ushtri për 1 milion njerëzish për të përballur me Rusinë. Oleksiy Reznikov, ministri i mbrojtjes i Ukrainës, tha se Ukraina po përgatit dhe stërvit një ushtri për 1 milion njerëzish për t'u kundërvend sulmet të ushtrisë ruse dhe rimarrë territore të pushtuar nga ushtria e këtij vendi. Sipas London Times, në një intervistë për këtë botim anglez, Reznikov tha se qeveria e Ukrainës është e shqetësuar për zonën e britanikë juglindore të vendit për shkak të rëndësisë së lartë ekonomike të këtyre zonave. Para fillimit të luftës, Ukraina kishte rreth 20.000 forcë zyrtare dhe rreth 3.000 këtij numri në rezervë, por për 5 muaj lufte ka lënë ndikimin e saj në ushtrinë e vendit. Vlerësimet tregojnë se Ukraina po humbet 100 deri në 200 trupa në ditë. Sipas këtyre vlerësimeve, çdo ditë në luftë lëndohen 200 deri në 600 ushtar Ukrainas. Kryeministri britanik Boris Johnson, i cili po përballet me një krizë politike dhe dëllë i abdërheqës së shpeti, ka premtuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të trajnojë 100.000 trupa ukrainase në çdo 120 ditë. Grupi prapë prej 10.000 trupësh ukrainase tashmë ka mbërritur në Angli dhe ka filluar stërvitjen e tyre, më shumë se 1.000 ushtarë britanikë nga brigada 11 e ushtrisë së këtë vendi po trajnojnë forcat ukrainase në të gjithë vendin. Presidenti i Ukrainës Zelensky njoftoi në intervistë për medias muajin e kaluar se ka 60 deri në 100 ushtarë ukrainës rritën çdo ditë në luftë. Presidenti i Ukrainës gjithashtu tha se 500 ushtarë ukrainës plagosen në konflikte të ndryshme për çdo ditë. Ukraina nuk ka dhënë ndonjë statistikë të saktë për viktimën dhe forcat e saj në luftën me Rusinë. Por agjencia e inteligjencës amerikane vlerësoi se midis 5500 deri në 11 forca ukrainase janë vrarë gjatë kësaj lufte. Ushtria e Ukrainës e pretendon se 30.500 ushtarë rusë janë vrarë deri më tani gjatë luftës në Ukrainë. Rusia ka hedhë poshtë këtë pretendim të Ukrainës. Në të njëjtën kohë, ministri i mbrojtjes së Ukrainës, duke pranuar viktimet e rënda të vendit të tij në luftën me Rusinë dhe rrashkapitjen e ushtrisë ukrainase, kërkoi të merret më shumë nga partnerët e tij perëndimor. Aleksiy Reznikov gjithashtu tha se vendi i tij nuk ka nevojë për sistemin të kulave të hekur të Izraelit, sepse nuk mund ta mbrojë Kievin nga raketet ruse dhe balistike. Ai theksoi ushtria ukrainase ka 1 milion ushtarë për të mbrojtur territorin e saj dhe për të marrë rajonet jugore. Ndihma ushtarake e vendeve si Anglia dhe rritja e tyre në vëllim do të kompensojë humbjet tona në betejën e frontit lindor, e cila u shkaktua nga zgjerrja e rëndë e artilerisë ushtrisë ruse dhe vrau 200 ushtarë ukrainas çdo ditë. Të nërruve dhe gjuhës ndoqët komendim politik të ditës.
Të ndëruar të gjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar qëndrimit tejet aktiv të Shteteve të Bashkuarat Amerikës në mbështetje të MEK. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Roli i Shteteve të Bashkuara në mbështetjen e grupit terrorist MEK. këtë program do të diskutohen akte terroriste të organizatës Mojahedin e Halk dhe lidhje e saj me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Në kalendarin diellor të Iranit, data nga 27 qershori deri në 3 korrik është emëruar si java e të drejtave amerikane të njeriut. Ky emërim është me rastin e akteve të aksioneve sabotuese dhe kundër të drejtave të njeriut të Shteteve të Bashkuara, kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat u bën me mbështetjen e grupeve terroriste, veçanërisht grupit terrorist MEK. Ndër sabotimet dhe akte terroriste të Shteteve të Bashkuara dhe sigurisht mbështetja e saj për grupe terroriste kundër Republikës Islamike të Iranit, mund të përmendim atentatin e dështuar të presidentit atëhershëm të Iranit, Ayatollah Khamenei, lideri aktual i Republikës Islamike të Iranit. Më 27 qershor 1981, sulmi në zyrën qendrore të Partisë Republikës Islamike të Iranit, më 28 qershor 1981, vrasja martir Saduki, më një korrik 1981, bombardimi kimik i Sardashtit, më 28 qershor 1987, rrëzimi i një aeroplani iranian pasagjerësh, më 3 korrik 1988. Është me vend të dihet se vetëm një akt terrorist në selinë e Republikës Islamike të Iranit, më 27 qershor 1981, rënë dëshmorë 72 zyrtarë të lartë të Republikës Islamike të Iranit. Në krye të viktimave të sulmit terrorist të 27 qershorit 1981, ishte Ayatollah Dr. Mohammed Beheshti, kryetar i gjykatës së lartë të Iranit. Dr. Beheshti ishte një nga figurat me ndikim dhe udhëheqësi të shquar të revolucionit, së bashku me Imam Khomeini rahmatullahi alayh, konsiderohej drejtuesi madh i revolucionit islamik. Dr. Beheshti ishte themelues dhe sekretar i përgjithshëm i Partisë Republikës Islamike të Iranit. Në momentin e aktit terrorist të hipokritëve, ai po ju drejtoi antarëve të Partisë Republikës Islamike të Iranit për situatën e fundit në vend pasaratisjes së Bani Sadrit, presidentit të parë të Iranit në Francë. Në këtë takim, ai ekspozoi tradhtitë e Sadrit ndaj Iranit. I hipokritëve i quajtur Mujahedinët e Popullit, MEK, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane të cilët pretendojnë të mbrojnë të drejtat e njeriut, mendoi se duke hequr figurat e shquara të revolucionit islamik, ata mund të arrinin të përmbysnin regjimin e ri të Republikës Islamike të Iranit. Një ditë para bombardimit të selisë së Partisë së Republikës Islamike, një grup terrorist i quajtur Mujahedin e Khalk synoi një tjetër figurë të shquar të lëvizjes së Imam Khomeinit, do me thonë Ayatollah Khamenei. Atentati ndaj tij u krye gjatë një fjalimi në një xhami në Teheran. Ayatollah Khamenei u plagos rënd gjatë këtij atentati terrorist. Një grup tjetër kundër revolucionari i quajtur Forkan në një akt terrorist planifikoi të vriste kryetarin e kuvendit të Iranit. Ayatollah Hashemi Rafsanjani, por ai mbjetoi dhe u plagos në këtë akt terrorist. Dy muaj pas sulmit terrorist në selinë e Republikës Islamike, terroristët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, kryen një sulm me bombë në zyrën e presidentit Mohammed Ali Rajai dhe kryeministrit Mohammad Javad Bahonar, të cilët ranë dëshmor. Organizata e Mujahedinëve të Popullit, MEK, u formua në mesin e viteve 1960 me synimin për të zhvilluar një luftë armatosur kundër regjimit të shahut. Për shkak të percipitimeve si përfaqësore të udhëheqësve të saj duke përfshirë Masud Rajavi, qëllimet dhe motivet e saj për luftën ishin të ndryshme nga ato të Imam Khomeinit, si një dietar i shquar fetar dhe student i shkollës së imamëve. Imam Khomeini rahmatullahi alayh në kohën kur ende nuk ishte zbuluar devijimet ideologjike të organizatës MEK, refuzoi ta konfirmonte ata. Fal kryengritjes së popullit iranian në udhëheqjen e Imam Khomeinit, në prag të fitores së revolucionit. Antarët e kësaj organizate u liruan nga burgjet e monarkisë tiranike. Ata pretendonin se ishin trashëgimtarë të revolucionit dhe kishin të drejtë të merrnin më shumë pjesë në pushtet. Dhe për këtë ata filluan të rreshtohen kundër revolucionit islamik, duke u vendosur përkrah grupeve të tjera kundër revolucionare, si një grup i lidhur me regjimin e shahut dhe komunistët.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kur organizata Mekë kuptoi se nuk kishte vend në Republikën Islamike për shkak të motiveve të tyre jo popullore dhe ambicioze, ata zyrtarisht kryen akte sabotuese dhe aktivitete terroriste dhe drejtuesit dhe antarët e këtij grupi terrorist u fshehën në përshtëpi ekipore. Ata martirizuan me dhjetra figura televizjes e Imam Khomeinit në të gjithë Iranin, dhe përveç figurave politike dhe fetare dhe liderve të sistemit islamik, vran shumë njerëz të thjeshtë dhe gjithashtu justifikuan se me akte terroriste dhe bomba në vende publike mbrojtën revolucionin e tyre. Numri i viktimave të akteve terroriste të organizatës terroriste të quajtur MEK deri tani ka arritur në 17.000 njerëz. Irani është një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit në botë. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik dhe aleatët e tyre ishin armiqtë e revolucionit pasi përdorën çdo mundësi për të goditur revolucionin islamik. Kështu u krijua një lidhje e thellë mes organizatës MEK dhe armiqve të jashtëm të revolucionit islamik. Roli i Shteteve të Bashkuara në vrasjet e viteve 1980 është çështje që themeluesi i revolucionit islamik, Imam Khomeini, ju referua gjithmonë. Më 15 tetor 1982, pas vrasjes së Ayatollah Ashrafi Isfahani, imamit të Xhumas së Kermanshahut nga organizata MEK në kohën e faljes së namazit të Xhumas. Imami e quajti autorët e këtij hipokrit dhe zuzar të devijuar dhe fajsoi superfuqitë botërore për krime të tilla. Një pasqyrë operacioneve terroriste në Iran pas fitores së revolucionit islamik tregon se si Shtetet e Bashkuara kanë menaxhuar këtë projekt. Sipas dokumentave të ambasadës amerikane në Teheran, qeveria amerikane u përpoq të realizonte planet e saj kundër Republikës Islamike, duke ju afruar terroristëve të MEK dhe duke mbështetur aktivitetet e saj terroriste. Pas planit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1987, AFP raportoi nga Washingtoni se qeveria amerikane kishte kontakte me MEK-un. Sipas gazetës Le Monde, më 24 prill 1987, Richard Murphy, sekretari i atëhershëm i shtetit në lindjen e mesme, në përgjigje të një pyetje nga një kongresmen amerikan, gjithashtu konfirmoi kontaktet me grupin terrorist MEK. Sipas gazetës kombëtare të Islamabadit, më 14 prill 1993, MEK kishte marrë shumë të mëdha parash nga CIA për të vazhduar operacionet e tyre terroriste. Sipas gazetës, organizata MEK ka zbatuar misionet e saj të ndryshme, veçanërisht në Turqi dhe Irak, me burime të mëdha financiare që merr nga CIA. MEK është trajnuar nga CIA nëpërmjet misioneve të saj në Irak dhe Turqi dhe është dërguar në Iran për të kryer operacione. Shtoi gazeta në një raport të titulluar Terrorizmi Amerikan në Iran. Lidhur me vrasjen e 4 shkencëtarëve bërthamor iranian në vitet 2010, një zyrtar amerikan citoi një zyrtar amerikan të thoshte se sulmet ndaj operativëve të programit bërthamor iranian u kryen nga shërbimi inteligjencës i regjimit izraelit. Zyrtari amerikan shtoi: "Këto atentate u kryen me DNA-n e Washingtonit." Gazeta britanike The Independent ekspozoi gjithashtu implikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në atentatet bërthamore, duke përmendur tre incidente, publikimin e dokumentave të reja nga WikiLeaks, vrasjen e shkencëtarëve bërthamor iranian dhe emërimin e një shefi të ri të Mosadit. Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vrasjen misterioze të një shkencëtari bërthamor iraniano të Teheran dhe plagosjen e një shkencëtari tjetër, dhe emërimin e Tamir Pardo si shef të Mosadit, ka lidhur me gjoja shqetësimet për programin bërthamor të Iranit. Në një seri operacionesh terroriste kundër personaliteteve të Republikës Islamike të Iranit, më 3 janar 2020, Shtetet e Bashkuara në një tjetër krim historik sulmuan General Qasem Soleimani, komandant i forcave Quds të Republikës Islamike të Iranit. Pas martirizimit të General Soleimani, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në një deklarat njoftoi se trupat amerikane kishin sulmuar kolonën e General Soleimani me urdhër të Trump. Ndërkohë General Soleimani ishte i ftuari zyrtari i kryeministrit iraken dhe luajti një rol vendimtar në shkatërrimin e grupit terrorist ISIS në Irak dhe Siri.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Qeveria amerikane nuk heziton të zyrtarizoj lidhjen e saj me grupin terrorist MEK. Për Shtetet e Bashkuara të drejtat e njeriut janë vetëm mjet në avancimin e synimeve dhe politikave hegemoniste të politikës e jashtme. Populli iranian me gjithë lëkurën dhe gjakun e ti, kanë ndjerë dhe vazhdon të ndjej pasojën e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për këtë grup terrorist. Ashtu si MEK u inkurajoi Sadamin për të sulmuar vendin e tyre. Tani ata përpiqen të inkurajojnë Shtetet e Bashkuara që të shkojnë në luftë me Iranin, shkroi Daniel Larrison në një artikull në faqen e internetit Anti-War. Çdo vit, grupi terrorist i organizatës Mojahedin e Khalq mban një takim politik për të propaganduar sloganin e tij bosh për ndryshimin e regjimit në Iran. Në këtë takim shumë zyrtarë aktual dhe ish amerikan, kanadez dhe evropian dhe përfaqësues të tyre të zgjedhur qëndrojnë në radhë të parë për të ndërruar këtë grup dhe udhëheqësen e tij Maryam Rajavi. Antarët e dy partive kryesore amerikane në 10 vitet e fundit ose kanë udhëtuar në selinë e grupit në Shqipëri ose kanë mbajtur fjalime dhe kanë marrë shumë të mëdha parash përmes telekonferencave. Parada vjetore e politikanëve dhe zyrtarëve të shquar që mbështesin një grup të tillë terrorist është një tur për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj dhe një shenjë problemeve më të thella në politikën e jashtme. Sot përkundër të gjithë këtyre krimeve dhe gjakderdhjeve dhe martirizimit të njerëzve të pafajshëm, organizata Mojahedine Khalq, pra MEK, jo vetëm që jeton e sigurt në vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa frikë se do të ndëshkohet, por ajo vazhdon aktivitetin e saj terrorist dhe kundër të drejtave të njeriut. Shtetet e Bashkuara dhe vendet që strehojnë këta kriminal duhet të përgjigjen për tradhtinë e tyre ndaj njerëzimit dhe ndaj të drejtave të njeriut. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të randiqni në vazhdim. imamati dhe vilajeti në Kur'an. Shumë ajete kuranore flasin në lidhje me velajetin e Imam Aliut alayhi salam dhe rreth virtyteve të larta të tij njerëzore, morale dhe shpirtërore. Një prej këtyre ajeteve kuranore quhet ajeti i velajetit. Shumica e mendimtarve të Kuranit dhe transmetuesve të haditheve profetike kanë transmetuar nga Ibn Abbas dhe nga shokët e tjerë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se një ditë një lypës kërkoi diçka në xhaminë e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po askush nuk i dha atij asgjë përveç Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte duke falur namazin dhe në gjendje të rukus. Në këto rrethana ka zbritur ajeti i surës Maide të Kur'anit të Shenjtë, i cili thotë se përgjegjësi dhe pronari i lirisë tuaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i Tij, dhe besimtarët të cilët japin zekatin edhe duke falur namazin dhe atëherë kur janë në gjendje të rukus. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të programit Imamati dhe Velajati në Kur'an. Sipas librit të shenjtë Kur'anit dhe në bazë të vendimit racional, njeriu për të arritur kulmin e përkryerjes është i urdhëruar të nënshtrohet para Zotit dhe të zbatojë urdhëresat e krijuesit të tij në mënyrë të gjithanshme. Zoti i madhëruar është i pasur për të gjitha çështjet dhe në mënyrë absolute nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa nuk ka as edhe nevojën më të vogël për krijesat e tij. Prandaj, ai nuk dëshiron tjetër përveç të mirën e njerëzit. Kështu që nënshtrimi para Zotit gjithashtu bëhet në mënyrë që njeriu të arrijë në lumturinë e përhershme. Mirpo ky nënshtrim, ashtu siç thamë edhe në edicionin e kaluar, duke folur rreth ajetit 59 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjtë, i cili thotë: "Nënshtrojuni Zotit dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve të çështjes tuaj." Dhe kjo nuk kufizohet vetëm në nënshtrimin e njeriut para Zotit, por përfshin edhe në nënshtrimin ndaj urdhrave të të dërguarit të Zotit dhe ndaj urdhrave të përgjegjësve të çështjes ose ndaj imamve masum alayhi salam. Prandaj, nënshtrimi ose ndjekja e urdhrave në mënyrë absolute dhe pa kurfar kushti nuk është i veçantë vetëm për urdhrat hyjnor. Mirpo sipas urdhrit të Zotit, njeriu është i urdhëruar të ndjekë urdhrat e atyre që në sjellje dhe veprimet e tyre nuk deportojnë dëshirat egoiste dhe me mirësinë dhe mëshirën e Zotit, ata janë të mbrojtur nga gabimi dhe mëkati. Tani, në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë ajetin 55 të surës Maide në Kur'anin e Shenjtë, që njihet edhe si ajeti i velajetit, për ta sqaruar më tepër këtë çështje. Zoti i madhëruar në ajetin 55 të surës Maide në Kur'anin e Shenjtë vetëm tre faktori ka prezantuar si përgjegjës dhe leadership të muslimanëve dhe ka mohuar të tjerët për arritjen në këtë pozitë. Ky ajet kuranor thotë: "Përgjegjësi juaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i Tij, dhe ata të cilët kanë besuar, pikërisht ata të cilët falin namaz dhe në gjendje të rukus japin zekatin." Në këtë ajet kuranor për ata besimtarë që e meritojnë pozitën e velajetit ka caktuar shenjë të veçantë. Kjo ka kuptimin një shenjë të veçantë që në atë kohë përfshinte vetëm një person të veçantë dhe ai është i besimtar, i cili edhe gjatë namazit dhe në gjendje kur është në ruku e jep zekatin. Mendimtari sunit Hasekani në librin e tij Javahid Tanzil shkruan: "Një ditë Abdullah bin Abbas ishte ulur pranë burimit Zemzem dhe transmetonte hadithe nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë aty arriti një burr me emame, uniform kleriku dhe me fytyrë të mbuluar. Çdo herë kur Ibn Abbas thoshte, i dërguari i Zotit ka thënë, edhe burri thoshte, i dërguari i Zotit ka thënë. Ibn Abbasi u kthye nga i burr dhe pyeti: "Të betohem në Zot, kush je ti?" Njeriu zbuloi fytyrën dhe tha: çdo kush që më sheh mua, më njeh, dhe çdo kush që nuk më sheh mua, le ta di se unë jam John Dab bin Janade Badri, i njohur me epitetin Abu Dhar. Unë kam dëgjuar me veshët e mi dhe pasi ndërmjetësues që profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Aliu është prijës i të mirëve dhe vrasës i besimtarve. Çdo kush që do ta ndihmoj atë, do të jetë i ndihmuar nga Zoti, dhe çdo kush që do t'i kthej shpinën atij, Zoti do t'i kthej shpinën atij. Prandaj, dijeni se unë, një ditë së bashku me të dërguarin e Zotit, falem namazin e drekës, kur një lypës hyri në xhami dhe kërkoi ndihmë nga njerëzit. Mirë po askush nuk i dha atij asgjë. Pastaj, ai ngriti duart lart në qiell dhe tha: O Zot, je dëshmitar që unë në xhamin e profetit sallallahu alejhi ve sellem kërkova ndihmë dhe askush nuk më dha asgjë. Ali bin Abu Talib ishte duke falur namaz dhe në gjendje të rukus, ndërsa me gishtin e vogël të dorës së djathtë të cilin e mbante një unaz, i bëri me shenjë burrit që lypte. Burri shkoi pranë tij dhe mori unazën nga gishti i tij. Kjo ngjarje ndodhi para syve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kur profeti sallallahu alejhi ve sellem mbaroi faljen e namazit të tij, ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: Vëllai im Musa alayhi salam ka kërkuar diçka nga ti duke thënë: O Zot, më zgjero gjoksin, zemrën time, dhe më lehtëso punën time dhe më zgjidh nyjen e gjuhës në mënyrë që të kuptojnë fjalët e mia dhe cakto një vezir nga njerëzit e mi. Caktoje Harunin, vëllain tim, që të mbështetem tek ai dhe ai të më shoqërojë dhe të më ndihmojë në punën time. Pastaj ti i dërgove atij një mesazh të qartë: Së shpejti do t'i forcojmë krahët e tu me vëllain tënd. O Zot, edhe unë, Muhamedi, jam profeti dhe i zgjedhur i yt. O Zot, më zgjero gjoksin, zemrën time, dhe më lehtëso punën time, dhe nga njerëzit e mi caktoje njërin për vezir. Caktoje Aliun, vëllain tim, që të jetë mbështetës i fort për mua. Abu Dharri thot: Profeti sallallahu alejhi ve sellem nuk ishte mbaruar ende këto fjalë kur Xhibrili nga ana e Zotit i zbriti atij dhe i tha: O Muhammed, të uroj ty rreth mëshirës që ka treguar Zoti ndaj vëllait tënd. Profeti pyeti: Çfarë është ajo, o Xhibril? Xhibrili u përgjigj: Zoti i madhëruar ka urdhëruar umetin tënd që të jetë nën përgjegjësinë dhe udhëheqjen e tij deri në ditën e Kiametit, dhe ka zbritur një ajet për ty i cili thotë: Përgjegjësi juaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i Zotit, dhe ata të cilët kanë besuar, pikërisht ata të cilët falin namazin dhe në gjendje të rukus japin zekatin. Këtu, disa persona mund të paraqesin dilema se për çfarë arsye në këtë jetë fjala besimtar është përdorur në formën e shumësit, ndërkohë që kjo fjalë ka për qëllim vetëm Aliun alayhis salam. Në përgjigje ndaj kësaj dileme, duhet të merret parasysh gjuha dhe letërsia arabe. Në gjuhën arabe ekziston një rregull që thotë se fjala në njëjes nuk bën të përdoret për më shumë se një person, ndërsa lejohet të përdoret e kundërta e saj. Kjo do të thotë se fjala është përdorur në formën e shumësit, ndërkohë që qëllimi i saj është vetëm një person. Një mënyrë e ngjashme është e përdorur edhe në shumë raste të tjera në Kur'anin e Shenjtë. Për shembull, në ajetin 5 të surës Munafikin thuhet: E kur u thuhet: E jani të i dërguari i Allahut, që ai të kërkojë prej tij falje për ju. Ata tundin kokat e tyre dhe i sheh se si e kthejnë shpinën me arrogancë dhe duke mbajtur veten të madh. Në ajetin 7 të kësaj sure gjithashtu thuhet: Ata janë që u thonë vëndasve të Medinës, mos u jepni atyre që janë me të dërguarin e Allahut, muhaxhirve, ashtu që të shpërndahen. Në këto dy ajete, Zoti i Madhëruar ka dhënë një urdhër të përgjithshëm në lidhje me hipokritët, të cilët kthejnë shpinën me mendjemasi dhe thonë: Mos i ndihmoni shokët e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Kjo është në kohën kur, nëse shqyrtojmë shkaqet e zbritjes së këtyre ajeteve kuranore, vërejmë se Zoti njëkohësisht i drejtohet hipokritëve me këto dy ajete dhe ka zbritur një urdhër. Mirë po, duke marrë parasysh komentimin e Tabariut dhe Sujutiut, të cilët konsiderohen komentime të vlefshme sunite, këto dy ajete janë zbritur vetëm për një person të quajtur Abdullah bin Eba. Komentuesi i njohur i Kuranit të Shenjtë Zama Shahri, në komentimin e tij të titulluar Keshaf, në komentimin e ajetit të Velajetit, ka thënë: Në përgjigjet atyre të cilët thonë, si është e drejt që fjala ata të cilët kanë besuar të ketë për qëllim Ali Abu Talib, ndërkohë që ajo është përdorur në formën shumës, unë do të them se kjo fjalë është përdorur në formën e shumësit, pavarësisht faktit se shkaki i zbritjes së ajetit është vetëm një person, me qëllim që njerëzit të inkurajohen dhe rezultati këtyre veprave të jetë i njëjtë me rezultatet e veprave të Aliut alayhi salam. Dhe të merret parasysh se sjellja dhe morali besimtarve duhet të jetë deri në një shkallë të tillë të interesimit për bamirësi dhe për të ndihmuar njerëzit e varfër. Edhe nëse janë duke falur namaz, duhet ta kryejnë një veprim të mirë me kohë, sepse nëse e bëjnë atë me vonesë, asaj i humb vlera. Çështje tjetër interesante në lidhje me këtë ajet është përdorimi i fjalës përgjegjës në formën njëjës. Në këtë ajet kuranor, pavarësisht se Zoti i madhëruar përgjigjes të muslimanve pas tij e ka quajtur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Aliun alaihi salam, mirëpo në vend të përdorimit të fjalës përgjigjes në formën shumës, e ka përdorur atë në formën e njëjësit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar dëshiron që velajetin e tij ta vendosë në dispozicion të të dërguarit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Imam Aliut alaihi salam, mirëpo nuk e mohon këtë pozitë për vete. Në realitet, velajeti i Zotit të madhëruar dhe velajeti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe Imam Aliut alayhi salam, të tre janë një lloj velajeti, por me këtë dallim se velajeti i Zotit është qenësor dhe i pavarur. Mirpo, velajeti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe Imam Aliut alayhi salam është i varur nga velajeti i Zotit. Kjo është pikërisht bindja dhe mendimi i shkollës shiite, që në bazë të kësaj bindje i dërguari i Zotit dhe imamët masum alayhi salam dhe çdo gjë që e kanë në dispozicion është dhënë nga Zoti i madhëruar dhe vetë ata nuk kanë asgjë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.